Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իշխող ուժը պաշտոնապես առաջադրեց Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքերով կան դրական ազդակներ, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը բարեհաջող կընթանա։ Հայ-թուրքական երկխոսության հերթական փորձի հետ դրական հույսեր է կապում խորհրդային միությունում Անկարայի վերջին դեսպան Վոլքան Վուրալը, նա առաջին թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ 90-ականներին այցելել է Հայաստան։ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի նամակները, դժգոհ է Մոսկվայի առաջ քաշած պահանջներին արևմուտքի պատասխանից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է կոշտ պատժամիջոցների փաթեթը պատրաստ է և կկիրառվի ռուսական ոտքը Ուկրաինայի տարածք մտնելուն պես։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրամիությունը, ՀՀԿ, Մինսկի խումբը պատրաստակամ են օգնելու Երևանին և Բաքվին խնդիրների լուծման հարցում։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ մամլոասուլիսում հայտարարել է Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, շեշտելով, որ կողմերը պետք է ցանկանան ընդունել այդ օգնությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նախագահի պաշտոնում պաշտոնապես առաջադրեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունը, 65 պատգամավորի ստորագրությամբ։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնել է խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր ընդունել է աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, նրանք քննարկել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի երկկողմ աշխատանքային խմբի օրակարգային հարցերը, ինչպես նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարները։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Էմիլի Հորնի փոխանցմամբ նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ավագ խորհրդական Իբրահիմ Քալենը այսօր հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի թեման, ապա անդրադարձել են Թուրքիայի և Հայաստանի բանակցություններին, որոնց նպատակն է կարգավորել հարաբերությունները տասնամյակների թշնամությունից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Մոսկվան ունի համապատասխան ծրագրեր, որոնք իրականացնի այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները սահմանի նոր պատժամիջոցներ։ Պեսկովը նաև Վաշինգտոնին կոչ է արել դադարեցնել Եվրոպայում իրավիճակի բորբոքումը։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին մոտեցրել է մոտ 100,000-ի հասնող բանակ, սակայն հավաստիացնում է, որ Ուկրաինա ներխուժելու մտադրություն չունի։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է արևելյան Եվրոպա ուղարկել 8,500 զինծառայող, որոնցից 2,500-ը կարող են տեղակայվել Լեհաստանում։ Այսօրվա դրությամբ Լեհաստանի տարածքում տեղակայված է 5,000 ամերիկացի զինծառայող։ Լեհաստանը որոշել է ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, այդ մասին հաղորդել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշչակը։ «Մենք կտրամադրենք արդիական լեհական տեխնիկա, զենիթահրթիռային համալիրներ, մի քանի տասնյակ հազար հրետանային արկեր և զինամթերք»,  Թվիտերում գրել է նախարարը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի քաղաքապետ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի ծանր քաշային անվանակարգում աշխարի նախկին չեմպիոն Վիտալի Կլիչկոյի կրտսեր եղբայրը Վլադիմիր Կլիչկոնով օլիմպիական չեմպիոն է և նույնպես նախկինում ծանր քաշային անվանակարգում աշխարի չեմպիոն եղել, միացել է Կիևի տարածքային պաշտպանության բրիգադին, այդ մասին ավագ եղբայրը հայտնել է Ինստագրամի էջում։ Թուրքիայի մարտական օդանավերը Սիրիայի հյուսիսում և Իրաքում հրթիռակոծել են մի շարք թիրախներ, այդ թվում, ինչպես Անկարան է պնդում, քուրդ զինյալներին պատկանող վարժական ճամբարներ, ապաստարաններ, զինամթերքի պահեստներ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մոլորակի երկրներին կոչ է անում աստիճանաբար թուլացնել կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված արգելքները։ Ֆրանսիայում այսօրվանից չեղարկվում է կորոնավիրուսի տարածման կապակցությամբ կառավարության սահմանած հանրային վայրերում դիմակ կրելու պարտադրանքը։ Վաղը Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում տեղի ունենա Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված համաժողով։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հատուկ ուղերձով ողջունել է և հաջողություններ է մաղթել մարզիկներին, ովքեր առաջիկայում պետք է մասնակցեն Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադայի և պարալիմպիկ խաղերին։
Կաուցուն Արմեն, շարունակենք թողարկումը եւ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Իշխող ուժը նախագահի պաշտոնում պաշտոնապես առաջադրեց բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Վագն Խաչատրյանի թեկնածությունը։ Մինչ այս պահը նա միակ թեկնածուն է։ Հիշեցնենք, առաջադրումներն ավարտվում են շաբաթավերջին, ընդդիմադիր խմբակցությունները նախագահի ընտրության հարցով դեռ որոշում չեն հրապարակում, հայտարարում են վերապահումներ ունեն իրենց բնորոշման իշխող թիմի Մասկազմող Խաչատրյանի թեկնածության հետ կապված։ Թեկնածու առաջադրելու դեպքում էլ, սակայն, ընդդիմությունը, անգամ եթե երկու խմբակցությունները միավորվեն, չունի բավարար ձայներ նախագահ ընտրելու համար։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում թեմային։
Նախագահի թափուրտեղի համար արդեն մեկ հավակնորդ կա՝ ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պաշտոնապես նախագահի թեկնածու է առաջադրել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանին, փոխանցեց խմբակցության քարտուղար Արթուրով Վանիսյանը։ 62-ամյա Խաչատրյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է։ 90-ականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին եղել է Երևանի քաղաքապետ, հետո նաև նրա թիմակիցը Հայ ազգային կոնգրեսում։ Փաշինյանի կառավարությունը միացել է անցած տարվա օգոստոսից։
Միասնական թեկնածուն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների պարոն Խաչատրյանը։ 65 ստորագրություն կա, 6 պատգամավոր երկրում չի գտնվում։ Ալեն Սիմոնյանը չի կարող ստորագրել, հա կներեք, այսինքն 5 պատգամավոր եւ Ալեն Սիմոնյանը 65 քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ստորագրել են փաստաթուղթը, որը արդեն մուտք է արվել ազգային ժողովի աշխատակազմ։
Նախագահի պաշտոնը երեկվանից է թափուր, թեկնածուները պետք է առաջադրվեն մինչև շաբաթավերջ։ Իշխանությունից բացի ընդդիմությունը ևս կարող է նախագահի թեկնածու առաջադրել 27 պատգամավորի ստորագրությամբ, բայց ընտրելու համար երեք փուլերից որևէ մեկում թե Հայաստանի, թե պատիվ ունեմի, թե նրանց երկուսի ձայները միասին բավարար չեն։ Իշխանությունն էլ առանց ընդդիմության առաջին փուլով չի կարող իր թեկնածուին ընտրել։ Ըստ Արթուր Հովանիսյանի, այդ հարցով ընդդիմության հետ բանակցել իշխանական խմբակցությունը չի պատրաստվում, չեն ընտրի, կլինի երկրորդ փուլ։
Պայմանավորվել, ասելիս մենք պետք է հասկանանք, թե որն է, ովքեր են պայմանավորվածության երկրորդ կողմը։ Հավատացեք, քաղաքացիական պայմանագիրը չի պատրաստվում գնալ եւ Հայաստան Դաշինքի օրինակ դաշնակցության հետ առանձին պայմանավորվել, Քոչեանի սատարողների հետ առանձին պայմանավորվել, չգիտեմ, առանձին այլ, հա, խումբ ներկայացնող պատգամավորների առանձին պայմանավորվել, սա լուրջ չի առնվազն։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները խորհրդակցություններ են անցկացնում թեկնածու առաջադրել չառաջադրելու շուրջ, նաև եթե որոշեն առաջադրել, ով է լինելու այդ թեկնածուն։ Ազատությանն ասաց պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը։ Պատիվ ունեմը բացառել է, որ կաջակցի իշխանական թեկնածուին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով առաջադրելու որոշում դեռ չունեն, բայց նաև չեն հստակեցնում, եթե որոշումը չփոխվի, իշխանական թեկնածուին կընտրեն թե ոչ, այս պահին խնդրահարույց են համարում առաջադրման ձևը։
Շատ ներկուսակցական թեկնածուի է, ի վերջո, եթե նկատի ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ողջ հասարակության նախագահի թեկնածության առաջադրում պետք է լիներ, տրամաբանորեն հանրային կարծիքը հարգող նախագահի կարգավիճակը եւ սահմանադրության վերապահված այդ դիրքը հարգող քաղաքական ուժը առնվազն խորհրդակցություններ պետք է աներ հանրային տարբեր շրջանակների հետ։ Ըստ տվյալ դեպքում մենք գործունեցանք ներկուսակցական ներմիտ գործողությունների հետ եւ վստահաբար այդ ամենի մասին ազգային ժողովում դեռ երկար քննարկում լինելու է։
Ընդդիմադիր խմբակցություններն իշխանության թեկնածուի հետ հանդիպելու առաջարկ չեն ստացել։ Հանդիպել թե ոչ, քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանի խոսքով ինքը Խաչատրյանը պետք է որոշի։ Երեք ավելի քան 2.5 ժամ թեկնածուն իշխանականների հետ փակ քննարկում անցկացրեց։ Արմեն Սարգսյանի նախագահության օրոք մտնոլորտը նորմալ չէր, հայտարարեց իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, կրկնելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի մասին Փաշինյանի փաստարկը։ Վարչապետն առաջարկում էր նրան աշխատանքից ազատել, նախագահ Արմեն Սարգսյանը չէր ստորագրում հրամանը։ մասնագիրը։ Հենց այդ մասին խոսելով վերջինասուրիսում Նիկոլ Փաշինյանը իր պատկերացրած նախագահին նկարագրեց։ Պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Քննադատությունը չուշացավ Փաշինյանը նախագահ թե կամակատար է ուզում տեսնել։ Վահագն Խաչատրյանի և իշխող խմբակցության տեսակետը ըստ Հովանիսյանի երեկվա քննարկմանը համընկել է։ Աշխատանքը ներդաշնակեցնելու խնդիր կա։
Նորմալ աշխատանքային մթնոլորտ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվի, բոլոր պետական ինստիտուտները պետք է սպասարկեն Հայաստանի Հանրապետության շահը և լինեն ներդաշնակ պետական քաղաքականության շուրջ։ Այդ թվում նաև փոխգործակցության իմաստով, և այո, պարոն Խաչատրյանն այս մտքի հետ լրիվ հաշտ է։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հավանական համարեց, որ նախագահի արտահերթ ընտրության առաջին փուլը մարտի 1-4-ի հերթական քարոզյա նիստերի ընթացքում կկազմակերպվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը կարծում է, հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը կընթանա բարեհաջող։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, կամ որոշակի ազդակներ։ Արարատ Միրզանը փակագծեր չի բացել։ Մինչ այդ հիշեցնենք, կողմերի միջև կայացել է մեկ հանդիպում հատուկ բանագնացների մակարդակով, ապա Թուրքիայի իշխանությունները Հայաստանին հրավիրել են մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, սակայն հայկական կողմը չի ստակեցնում կմասնակցի թուրքական միջոցառմանը և ով կներկայացնի Հայաստանը։ Սարգիս Սարությունյանն է շարունակում։
Մոսկվայում Հայաստանի ու Թուրքիայի բանագնացների հանդիպումից շաբաթներ անց պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, կան որոշակի դրական ազդակներ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը կընթանա բարեհաջող։ Կարգավորման գործընթացի շրջանակներում 2019-ից ի վեր առաջին անգամ հայկական և թուրքական երկու ավիաընկերություններ այսօր Երևան-Ստամբուլ և Ստամբուլ-Երևան թռիչքներ կիրականացնեն։ Երկորի աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Ավստրիայի Եվրոպական և Արտաքին գործերի Դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շոլենբերգի հետ այսօրվա համատեղ ասուլիսում արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդգծեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների առումով Հայաստանի դիրքորոշման մեջ նախորդ 30 տարիներին մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվել ու Երևանը կողմ է առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը և սահմանի վերաբացմանը։
Ահա այս նպատակադրումով, այս ակնկալիքով է, որ մենք կրկին մտել ենք այս երկխոսության գործընթացի մեջ։ Գիտեք, որ առայժմ տեղի ունեցել մեկ հանդիպում։ Պետք է ասեմ, որ առաջին հանդիպումը իհարկե շատ բովանդակային հարցերի չի կարողացել անդրադառնալ, բայց կան որոշակի դրական ազդակներ, որ գործընթացը կընթանա բարեհաջող, բայց կրկնում եմ, սա այն հարցերից է, որոնք ակնհայտորեն միայն մեկ կողմի դիրքորոշումից չեն կախված։
Հունվարի 14-ին Մոսկվայում Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի առաջին հանդիպումից մոտ 1 շաբաթ անց Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Հայաստանը հրավիրվել է այս մարտին կայանալիք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Թեև նախորդ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առցանց ասուլիսում հայտարարեց, թե հավանականությունը մեծ է, որ Հայաստանը կընդունի ֆորումին մասնակցելու Թուրքիայի հրավերը, սակայն առ այսօր Երևանը պաշտոնապես չի պատասխանել Անկարային, ինչպես նաև հստակ չէ դրական արձագանքի դեպքում Երևանին ով է ներկայացնելու Անտալիայի արտգործ նախարար Միրզոյանը, թե խորհրդարանի փոխխոսնակ Ռուբինյանը։
Այո, ես եւ պարոն Ռուբինյանը հրավեր ենք ստացել մասնակցելու Անտալիայի միջոցառմանը եւ ըստ էության մենք միջոցառումը քննարկել ենք նաեւ պարոն Շալենբերգի հետ քիչ առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը այս մասով դեռևս որոշում չունի, հարցը քննարկվում է։ Ուղղակի ուզեմ նշել, որ սա ըստ էության կարևոր է դգծել, որ երկկողմ այց չի եւ երկկողմ համատեքստում պետք չի դիտարկել, սա միջազգային դիվանագիտական իրադարձություն է, որին կարող է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշի մասնակցել։ Ես այդտեղ ոչ միայն խնդիր չեմ տեսնի, այլև կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այն շահկապենք Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության հետ, դրական երանգներ հաղորդելուց բացի այլ բան չունի։
Հայաստան-Թուրքիայի հարաբերություններին անդրադարձավ նաև ավստրիացի նախարարը, նշելով, թե շատ հետաքրքիր է ականատես լինել այն զգուշավոր քայլերին, որոնք ուղղված են երկու երկրների հարաբերությունների նորմալացմանը, ինչը շատ մեծ քայլ կլինի ողջ տարածաշրջանի համար։
Yes, we discussed Antalya and
Այո, քննարկել ենք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հարցը։ Վստահ չենք, արդյոք այնտեղ դուք կհանդիպեք, սակայն կարծում եմ այն Թուրքիայի կողմից արված լավ ժեստ է՝ հրավիրել տարածաշրջանի գործընկերներին։
Say that I believe it is a good gesture of Turkey to invite partners in the region.
Սպասվում է, որ Շալենբերգին ընդունելու է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև դեպ Երևանը ժամանել շուրջ 2 տասնյակ ավստրիացի գործարարների ուղեկցությամբ վաղը Երևանում կայանալու է հայ-ավստրիական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ և գործարար համաժողով։
We care, we will continue to care.
Հոգ ենք տանում և շարունակելու ենք հոգ տանել տարածաշրջանի մասին, շարունակելու ենք հանձնարու լինել տարածաշրջանի Հայաստանի նկատմամբ։ Հետաքրքրված ենք և հավատում ենք, որ առկա է մեծ ներուժ։
And to Armenia, we are interested and we believe there's huge potential.
Երկու օր առաջ այցելելով Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյանջա, նախագահ Իլհամ Ալիևը վերստին սուր հայտարարություններ հնչեցրեց Հայաստանի ու հայերի հասցեին, ինչը նախորդ շաբաթներին չէր անում։ Նա մասնավորապես նշել է, թե ծնկի են բերել Հայաստանը և պարտության մատնել, որ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե խաղաղությունը պետք, սակայն մեջբերենք, չպետք է մոռանանք հայկական գազանությունները, հայկական ֆաշիզմը, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր արձագանքեց.
Հակահայ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ ռետորաբանությունը, ագրեսիվ քայլերը սահմանին և հումանիտար խնդիրներին չլուծել, օրինակ ռազմագերիների շարունակական առկայությունը Ադրբեջանում, չեն նպաստում, մեղմ ասած, չեն նպաստում կառուցողական մթնոլորտի ստեղծմանը։
Միրզոյանը հավելեց, թե Ադրբեջանի ապա կառուցողական մոտեցումը ակնառու է նաև այլ հարցերում, Բաքուն փորձում է սահմանափակել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատանքը Արցախում։
Նրանք պարտադրում են ոչ միայն այլ միջազգային կառույցները, այլև նույնիսկ միջազգային Կարմիր խաչի կոմիտեին, որ մաքուր հումանիստական, հումանիտար, մարդասիրական կազմակերպություն է, մարդասիրական նպատակներ հետապնդող կազմակերպություն է եւ որևէ քաղաքական ենթաշերտ եւ կոնտեքստ չունի, եւ ահա Ադրբեջանը ըստ էության պարտադրում է նույնիսկ միջազգային Կարմիր խաչի տեղավորվել այն քաղաքականության մեջ, որ իրենք են տեսնում, այսա միակ կազմակերպությունը, որը այս տարիների ընթացքում եղել է ունեցել ներկայություն եւ մտքու ելք է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ այժմ Ադրբեջանը ստույցյան փաստորեն նույնիսկ սա է սահմանափակում։
Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը այսօր արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, թե մեջբերում եմ մեր երկրի ինքնիշխան հողերում ցանկացած միջազգային կազմակերպության գործնեությունը միջազգային կազմակերպության եւ Ադրբեջանի երկկողմ հարցն է։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
2 տարվա ընդմիջումից հետո այսօր կվերսկսվի Երևան-Ստամբուլ Երևան ուղությամբ թռիչքները։ Հայաստանն ու Թուրքիան փոխադարձ չվերթների մասին որոշում են կայացրել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համար բանագնացների նշանակմանը զուգահեռ։ Այս քայլերը դրական են, միևնույն ժամանակ ուշացած Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը Վոլկան Վուրալը, առաջին թուրք դեսպանն ու բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյանը, որ 1990-ականների սկզբին այցելել է Հայաստան, այցի մասին իր հուշերում թուրք դիվանագետը գրել էր, որ կողմ է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը եւ աշխատում էր այդ ուղությամբ։ Ինչու այդ փորձերը ձախողվեցին եւ ինչ ակնկալել ընթացի գործընթացից, Տաթև Սարգսյանն է զրուցել թուրք դիվանագետի հետ։
Հայ-թուրքական հաշտեցման հարցում պետք է զգուշավոր լինել եւ քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Կարծում է խորհրդային միությունում Թուրքիայի վերջին դեսպան Վոլկան Վուրալը, ով նաեւ առաջին թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան էր, որ 1990-ականների սկզբին այցելել է Հայաստան։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում թուրք դիվանագետը նշեց, այսօր էլ ուշադրությամբ է հետևում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր գործընթացին։
Bence de bu atılan son adımlar olumlu yönde atılmış adımlar, gecikmiş yok.
Կարծում եմ ձեռնարկված վերջին քայլերը դրական են, միևնույն ժամանակ ուշացած։ Ես ուրախ եմ, որ դրական քայլեր են արվում, իհարկե սա դժվարություններով լի բարդ գործընթաց է, այս հարցը միայն երկու երկրներից չի կախված, կարևոր է նաև սփյուռքահայության դիրքորոշումը։ Գիտեք, որ սփյուռքի հայերը հատկապես Թուրքիայի դեմ լայն գործնեություն են վարում, ցեղասպանության մասին պնդումների վերաբերյալ ԱՄՆ կոնգրեսի որոշումներով, տարատեսակ քաղաքական վճիռներով Թուրքիայի հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Այս հանգամանքը խոչընդոտում է մեր հարաբերություններին լայնումը։ Այդ պատճառով պետք է զգուշավոր լինել եւ քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Բայց կարծում եմ, ելնելով երկու երկրների շահերից պետք է միասին խաղաղ ապրել, մի կողմ դնելով հին պատմական վեճերը։ Ինչպես այն ժամանակ պարոն Տեր-Պետրոսյանն ինձ ասաց, ես ին վիշտը ներսումս կրում եմ, բայց պետք է մտածեմ երեխաներիս թորներիս ապագայի մասին։ Այսպես բոլորը պետք է մտածեն ապագայի մասին։
Ama iki ülkenin menfaatinin barış içinde birlikte yan yana yaşamak.
Volkan Vural'la Yerevan Erjamanel 1991-ի ձմռանը հանդիպել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, այցելել Էջմիածին ու նույնիսկ հայ-թուրքական փակ սահման։ Հիշում է, Երևանում էլեկտրաէներգիա արդեն չկար, ցուրտ էր, բայց փողոցներում հանդիպած մարդիկ ջերմ էին ու սիրալ իր։
Hayır, ben o ziyarette şunu gördüm.
Իմ այցի ժամանակ նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հետ շատ մտերիմ, ողջախոհ և իրատեսական շփում ունեցանք, սրան հակառակ այն ժամանակվա արտգործնախարարի հետ, որը կարծես ԱՄՆ-ից նոր էր եկել Հայաստան, լավ հարաբերություն չհաստատեցինք։ Նրա վերաբերմունքը շատ բարեկամական չէր։ Այս հանգամանքը ցույց է տալիս Սփյուռքի և Հայաստանի հայերի միջև առկա տարբերությունը։
Pek iyi ilişki kuramadık.
Vural'ı պատմում է խորհրդային միության փլուզումից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարությունը նիստ է գումարել քննարկելու նորանկախ հանրապետությունների հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցը։ Ինքը Vural'ը կողմ է եղել նաև Հայաստանի հետ կապերի հաստատմանը, սակայն գործընկերներից ոչ բոլորն են համակարծիք եղել։ Հետո հարաբերությունները էլ ավելի են սրվել Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով, ու դիվանագիտական կապեր այդպես էլ չեն հաստատվել։ Խոսելով հարաբերությունների կարգավորման այսօրվա փորձերի եւ բանակցություններում Թուրքիայի կողմից հատուկ ներկայացուցիչ նշանակված Սերդար Քլիչի մասին պաշտոնաթող դիվանագետ Վուրալը ասաց. Քլիչի ընտրությունը ցույց է տալիս Անկարայի լրջությունը այս հարցի նկատմամբ։
Պարոն Սերդարին,
Սերդար բեյ, տանիորում, դա ինչե Վաշինգտոն։
Պարոն Սերդարին ճանաչում եմ, ավելի վաղ, երբ նա Վաշինգտոնում դեսպան էր, առիթ ունեցա նրա հետ ծանոթանալու։ Փորձառու դիվանագետը երկար տարիներ աշխատել է արտգործնախարարությունում եւ տարբեր կարեւոր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Այդ պատճառով էլ կարծում եմ, որ նրա նշանակումը դրական ազդակ է եւ ցույց է տալիս, որ թուրքական կառավարությունը կարեւորում է այդ հարցը։ Կարծում եմ կհաջողի, բայց պետք է համբերատար եւ զգուշավոր լինել։ Ցավոք շատ արագ գործելու շքեղություն չկա։ Հուսով եմ, որ այս անգամ կողմերը առաջ կգնան մինչև սահմանների բացում։ Կարծում եմ, սահմանների բացումը, ազատ կամ ավելի պարզ վիզային ռեժիմի անցումը կարող է կարևոր սկիզբ դառնալ։ Պետք է քայլեր ձեռնարկվեն առևտրային և տնտեսական կապերի զարգացման համար։ Հուսով եմ, այս բնագավառներում դրական առաջընթաց կլինի։
Դիվանագիտական երկարամյա փորձառություն ունեցող Վոլքան Վուրալը, ինչպես Հայաստան եկած առաջին այցին, հիմա էլ պնդում է. Քաղաքականությունը, հատկապես դիվանագիտությունը, չես կարող թշնամությամբ վարել։
Օրիորում դիշ պոլիտիկայда, özellikle dış politikada hamasi sözler, aşırı sözlerin hiçbir faydası yok.
Մատկապես արտաքին քաղաքականության մեջ թշնամական ծայրահեղական բառապաշարից օգուտ չկա։ Հասարակությունները դրանից չեն շահում, նույնիսկ եթե դրանք ներքաղաքական շահերին են ծառայում, արտաքին քաղաքական դաշտում բացասական հետևանքներ են ունենում։ Արտաքին քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի իրատեսական քաղաքականության եւ ազգային շահերի վրա։ Այդ սկզբունքը ամեն երկրի համար էլ աշխատում է։ Այս տեսանկյունից Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների բարելավումը նախ եւ առաջ երկու երկրների ժողովուրդների օգտին է։ Ես հավատում եմ, որ պետք է ընդլայնենք համագործակցությունը տարբեր բնագավառներում, մասնավորապես պետք է զարգացնել Հայաստանի սահմանակից տանգների հետ առևտուրը, էներգետիկ, տնտեսական կապերը, դրանից կշահեն Արևելյան Անատոլիայի բնակչությունը եւ Հայաստանը։
İşbirliğimizin geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.
Պաշտոնաթող դեսպանը նշում է, թե հիմա Էրդողանի կառավարությունը փորձում է բարելավել հարաբերությունները հարևանների, ինչպես նաև Եվրամիության ու Արևմուտքի հետ։ Դա հարաբերությունների կարգավորման ավելի նպաստավոր հիմքեր է ստեղծում։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց թուրք դիվանագետը, հույս հայտնելով, որ երեսնամյա դադարից հետո շուտով հնարավորություն կունենա կրկին այցելել Հայաստան։ Ասում է, Երևանը հավանաբար շատ է փոխվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
անցած տարվա նոյեմբերին Սյունիքում ռազմական բախումների ընթացքում գերեվարված ապահայստան վերադառնալուց հետո կալանավորված 3 զինծառայողների մասով նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան, չնայած իրավապաշտպանների եւ հանրության կոստ քննադատությանը գերությունից վերադարձած զինվորների նկատմամբ քրեական հետապնդումները դադարեցնելու կոչերին, ադրբեջանական բանտերից հայաստանյան բան տեղափոխված զինծառայողները կշարունակեն մնալ ճաղերի ետևում, նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, իրավապաշտպանները նկատում են, որ մինչ այդ չկա գլխավոր հարցի պատասխանը, արդյոք քննությունը պարզել է մարտական դիրքեր նստանրաժեշտության կահավորված եղել են, որպեսզի զինծառայողները կարողանային անհրաժեշտ պաշտպանություն իրականացնել։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Քնչական կոմիտեն ավարտել է նոյեմբերի 16-ի արյունալի սահմանային մարտերից հետո կալանավորված ևս 3 զինծառայողների մասով նախաքննությունը։ Նրանք, ինչպես մյուս 5 զինվորականները, մեղադրվում են մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու համար, ինչի հետևանքով, ըստ իրավապահների, ադրբեջանցիները ներխուժել էին Հայաստանի տարածք։ Հաղորդագրությունում նշված են միայն 3 զինծառայողների անվան սկզբնատառերը և զինվորական կոչումները. 2-ը մայոր են, 1-ը պայմանագրային զինծառայող։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը ևս նրանց անունները չբացահայտեց, տեղեկացնելով միայն.
3 կալանավորների գործը ուղարկել է դատարան։
Նոյեմբերյան մարտերի ժամանակ գերեվարված 32 զինվորականներից 6-ը դեռ պահվում են Ադրբեջանում։ Հայրենադարձվածներից 8-ը մեղադրյալներ են։ Եթե դատախազությունը հաստատի նրանց մեղադրական եզրակացությունը, զինվորականները կգանգնեն դատարանի առաջ։ Մարտական ծառայությունները խախտելու հոդվածով նրանց սպառնում է 3-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Հենց նոյեմբերյան մարտերից հետո էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել. «Մեջբերում եմ. Գիտեք ովքեր են այդ մարտիկ, զենքը դրել ու փախել են»։ Ավելի վաղ էլ վարչապետ Փաշինյանն էր ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ խոսել, թե դեռ պետք է քննությունը պարզի նրանց գերեվարման հանգամանքները։ Ի դեպ, քնչական կոմիտեն մեկ այլ հաղորդագրությամբ ուշագրավ մանրամասներ է հաղորդում անցած տարի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում քննված գործերի վերաբերյալ։ Ըստ այդ տվյալների, 2020 թվականի համեմատ քրեական գործերի քանակը աճել է 3018-ով կամ գրեթե 57%-ով։ Ավարտված քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավվել են 394 անձինք, ընդ որում զինվորական հանցագործությունների մեջ մեղադրվողների կեսից ավելին 199 ժամկետային զինծառայողներ։ Իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի բանազորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, որ տևական ժամանակ է զբաղվում է նաև բանակի խնդիրներով, ուղիղ համեմատական է տանում զինվորական հանցագործությունների թվի աճի և զինվորական ծառայության կազմակերպման գործընթացի միջև։ Հատկապես ժամկետայինների ներգրավվածությունը զինվորական հանցագործությունների մեջ ըստ նրա վկայում է այն մասին, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ունի լուրջ թերություններ։
Հրամանատարները, սպաները կամ դրանց թվի հետ կապված խնդիր ունենք, կամ դրանց իրենց ծառայողական պարտականությունը ոչ պատշաճ կատարման հետ կապված խնդիր ունենք, բոլոր դեպքերում մենք նմանահազանգեր սպանում ենք, որ զինվական կարգապահության վիճակը շատ վտահոգիչ է ներկայումս զինված ուժերում։ Այնպես որ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործիքները կամ պրակտիկան չեն կարող իրավիճակը լուծել կամ իրավիճակը կարգավորել կամ այն խնդիրները, որ ունի զինված ուժերը, դրանցով լուծվել։
Հատկապես պատերազմից հետո Սակունցի պնդմամբ շատ կարևոր է մթնոլորտի փոփոխությունը։ Ընդգծում է, այսօր բանակում դեռ շարունակում են ծառայել 44-օրյա պատերազմին մասնակցած զինվորականները, և նրանց հոգեբանական վերականգնման աշխատանքները մեծ ջանքեր են պահանջում, որը իրավապաշտպանի գնահատմամբ պատշաճ չի կատարվում։
Այնպես որ, երբ որ պարտադիր զինծառայողներին են միայն մեղավոր ճանաչում, իսկ մենք նախորդ տարիների մեր քրեական գործերով, որոնց ներգրավված ենք, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ցավոք սրտի քննության ընթացքում, քրեական գործերի քննության ընթացքում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում հենց հրամանատարների պատասխանատվության հարցին, իսկ դրանք ավելի ևս ծրվել են և ավելի ակտուալ են դարձել պատերազմից հետո, ապա այս քրեական գործերի պատկերը, երբ որ պարտադիր զինծառայողներ մեզ թվին, սա հենց ուղղակի ցույց է տա, վկայում է հրամանատարների ոչ պատշաճ, ուրեմն, աշխատանքի մասին։
Որպեսի բանակում առաջացած խնդիրները հետո քրեական գործեր չդառնան, պետք է դրան նպաստող գործոնները պատճառները վերացնել։ Ըստ ցակունցի, թեև բանակում բարեփոխումների մասին հայտարարվել է, կառավարությունը գործողությունների ծրագիր է ներկայացրել, սակայն իրենց դիտարկումները հակառակն են փաստում, էական փոփոխություններ դեռ չեն նկատվում։ Իդեպ, իր վերջին ասուլիսում, անդրադառնալով զինված ուժերի բարեփոխմանը, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ճիշտ չի համարում այդ մասին ուղիղ եթերում խոսելը։ Միևնույն ժամանակ վստահեցրեց, Հայաստանը գնում է պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղյան 44 օրյա պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած մի շարք բնակավայրեր, որոնք պարբերաբար ադրբեջանական կրակոցների թիրախ են դառնում, կառավարությունն մի շարք դեպքերում չի շտապում փոխատուցել բնակիչների կրած վնասները։ Գործող օրենքները պաշտոնյաներին չեն ստիպում հրատապ գործել։ Երասխում օրինակ չգիտեն էլ ով է, որ գերատեսչությունը պետք է զբաղվի իրենց խնդիրներով, կրակոցի հետևանքով տեղի բնակիչներից մեկի անասնակերներ այրվել, այս ընթացքում կենդանիներին ստիպված վաճառել են ու զրկվել եկամտի աղբյուրից։ Արտակ Խուլյանը փորձել է պարզել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների բարձրացրած հարցերի պատասխանները։
Սահմանամերձ Երասխում վերջին ամիսներին գրակոցները նվազել են, բայց գյուղացիները շարունակում են վնասներ կրել։ Ասում են, ադրբեջանցիները ժամանակ առ ժամանակ հենց գիշերային ժամերին են ակտիվանում, գրակում են անգամ գյուղի ուղությամբ։ Վիկտորիա Մուրադյանի ընտանիքին պատկանող արևային ջրատաքացուցիչը ադրբեջանական գրակոցից է վնասվել, կինը տարակուսաց է, արդյոք պետությունը կփոխատուցի իր վնասը, սարքի ապառիկը դեռ չէին մարել։
Գրակոց լսեցի, ես իմացա պայթունել է։ Ես իմացա սամալյոտ խպնի դվոց եղա, ասել է դուրս ալնեմ տենամ էտի ինչ դվոց է, տենամ ջուրը շպում է, նայցի մեր արևային նավնասվ է, ոտենց զանգեցի։ Հետո եկան նայեցին, իրոք որ գրակոցից էր։
Արդեն կես ամիս է սպասում են ջրատաքացուցիչը վաճառող ընկերության ներկայացուցչին, տիկին Վիկտորիան չգիտի էլ, արդյոք միայն նորոքումով կպրծնեն, թե պետք է նորը գնեն։
Դե բակն է, ընդհանուր բակն է, մեկ էլ մի հատ ապակին է, այդքան է ես գիտեմ, հիմա ոչ եկել են, ոչ նայել են, կարող ուրիշ բան էլ ավնասվի, չգիտեմ։
Խոտը վառվեց մի հատ, ոչ փոխհատուցում, ոչ մի բան չտվեցին, էլի թուրքի կրակոցից, այսօր կանգնել ենք պրոբլեմի առաջ, գյուղացին շատ նեղ վիճակում է ապրում։
Դեռ աշնանը գյուղացիներից մի քանիսի ամբողջ անասնակերը մի քանի րոպեում էր այրվել։
Ահա մեր խոտը, հարևանի խոտը, այն մի հարևանի խոտը 10,000 տուկ մեկինա, 200 մեկինա։
Վերջերս Սարարատ խոշորացված համայնքին միացած Երասխի գյուղապետարանում ավականում որոշմամբ գյուղացիներին որոշակի փոխհատուցում է տրամադրել, վստահեցրեց վարչական ղեկավար Ռադիկ Օղիկյանը, ասաց, թե նաև դիմել են կառավարությանը։ Ինչու սահմանամերձ բնակիչների խնդրին կառավարությունից շուտ չեն արձագանքում, այդ հարցով իրավասու տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից սահմանված ընթացակարգերին են հղումանում ու հաստատում, օրենքով սահմանված չէ, թե ինչ ժամկետներում երբ պետք է գործադիրը տրամադրի փոխհատուցումը։ Ասում են, կառավարությունը փոխհատուցումը տրամադրում է ըստ հրատապության, փոխհատուցումների ուշացումներն էլ թե բազմաթիվ հայտերի առկայության հետևանք են։
Վստահեցնում եմ, որ կառավարությունը ունի համապատասխան գործիքակազմ, հատկապես պատերազմից հետո, որ նման դեպքերում փոխհատուցումները իրականացնում է դժոխ քաղաքացիներին կամ տնտեսվարող սուբյեկտներին։
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը օրենսդրական բացի խնդիր չի տեսնում, վստահ է, կառավարությունը հնարավորինս շուտ է աջակցում գյուղացիներին։ Պատգամավորն էլ է նկատում, մինչ փոխհատուցման տրամադրումը ժամանակատար ընթացակարգեր են։
Հարցի լուծման համար պետք են կատարվեն ուսումնասիրություններ, պետք է նույնիսկ նյութեր նախապատրաստեն, հնարավոր է դատական մարմինները նյութեր կան այդ փաստի արդիվ, գույքի վնասման և այլն դա կապ չունի, ինչ հետևանքով է առաջացել։ Անհրաժեշտ է լինում ապրանքագիտական եզրակացություններ տրամադրել, այ հիմնական ժամանակը դրա վրա վրա է գնում, երբ որ փորձակնություն է նշանակում, թե այս մարդու կրած վնասը ինչքան է կազմում, որպեսզի պետությունն էլ հասկանա, թե ինչ սահմաններում է հատուցումները իրականացում։
Իշխանական պատգամավորը Սյունիքի միջգերատեսչական աշխատանքային խմբում է ընդգրկված, սահմանամերձ դարձած գյուղերի հրատապ խնդիրներով են զբաղվում։ Վստահեցնում է, նույն Սյունիքում հրատապ խնդիրներն արագ են լուծվում հենց աշխատանքային խմբի միջոցով։ Ասում է, նման դեպքերում նաև համայնքային հանձնաժողովներն անելիք ունեն։ Երասխում չգիտեմ, որ պատասխանատու գերատեսչությունը պետք է զբաղվի իրենց խնդրով։ Արդեն 3 ամիս է սպասում են իրենց վնասի փոխհատուցմանը։ Ամբողջ անասնակերն է այրվել։ Այս ընթացքում կենթանիներին ստիպված վաճառել են ու զրկվել եկամտի աղբյուրից։
Ենք այսօր անասնակեր մնացել ենք, անասուն էլ ծախել ենք, տարել են, տանողն էլ կորելա չկա։
Իսկ վնասի փոխհատուցման դեպքերը ոչ թե նվազում են, այլ ավելանում։ Հետպատերազմական Հայաստանում սահմանամերձ դարձած բնակավայրերում բնակիչները անվտանգությանն առնչվող խնդիրներին ամենօրեն առնչվում։
Ներկայումս սպառնալիքները շատ ավելի մեծ են, խնդիրները շատ ավելի ընդգծված են, և պետք է դեռևս շատ խորը քննարկել։ Սա միայն նախագծային փոփոխություն է ենթադրում, թե կան օրինակ լուծումներ, որոնք կառավարության որոշում կարող են կարգավորվել։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, սահմանամերձ գյուղերին առնչվող համալիր լուծումների անհրաժեշտություն է տեսնում, ասում է, դեռ պետք է քննարկել, այդ հարցերը օրենսդրական դաշտում են, թե հենց կառավարության որոշումներով է հնարավոր լուծել։ Անցած 1.5 տարում նրա գնահատմամբ գործադիրը խնդիրների շատ քիչ մասն է փորձել լուծել։
Սկսած նրանից, որ արոտավայրերը կամ դիտարկում են կամ գտնում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, կան ջրային պաշարների ադրբեջանական վերահսկողություն, նույնիսկ տեղաշարժերի առումով մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, և այս խնդրին պետք է նայել շատ ավելի լայն կոնտեքստում, ընդհուպ նաև ձեր նշած առանձին միջադեպերով, որը բավականին մեծ վնաս է հասցնում սահմանամերձ համայնքում ապրող մեր բնակիչներին։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Վլադիմիր Պուտինն դժգոհ է Մոսկվայի առաջ քաշած պահանջներին արևմուտքի պատասխանից։ Առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ուղարկած գրավոր պատասխանները, Կրեմլի ղեկավարը պնդել է, թե Ռուսաստանի հիմնական ցանկություններն արևմուտքն անտեսել է Ռուսաստանը, հիշեցնենք, հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքից պահանջում է հրաժարվել բաց դռների քաղաքականություն ից բացառել նախկին խորհրդային հանրապետությունների, այդ թվում Վրաստանի, Ուկրաինայի անդամակցությունը ռազմական դաշնքին, ինչպես նաև հետ քաշել ՆԱՏՕ-ի զորքերը արևելյան Եվրոպայի երկրներից։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Շուրջ մեկ շաբաթ շարունակված լռությունից հետո Ռուսաստանի նախագահը երեկի վերջո արձագանքեց Վաշինգտոնից ստացված նամակին, որում Միացյալ Նահանգները ներկայացրել է արևմուտքի պատասխանը Կրեմլի առաջ քաշած պահանջներին։ Նամակի բովանդակության մասին Պուտինը ոչինչ չասաց, բայց կրկնեց իր պահանջը. Ուկրաինան չպետք է անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, քանի որ Կիևը ցանկանում է վերադարձնել Ղրիմը ռազմական ճանապարհով։
Նրանք ասում են, որ Ուկրաինան պետք է անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Ուկրաինայի դոկտրինայում ասվում է, որ նրանք ցանկանում են վերադարձնել Ղրիմը ռազմական ճանապարհով։ Եկեք պատկերացնենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ուկրաինան սկսում է գործողություններ Ղրիմում։ Սա Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածքն է։ Մենք ինչ կրվենք ՆԱՏՕ-ի բլոկի հետ, ինչ որ մեկը մտածել է այս մասին, կարծես թե ոչ։
Ուկրաինա страна ՆԱՏՕ и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком ՆԱՏՕ?
Հունգարիայի նախագահի համատեղ ասուլիսում Պուտինը նաև պնդել է, թե արևմուտքի պատասխանը համարժեք կերպով հաշվի չի առել Ռուսաստանի 3 հիմնական պահանջները. ՆԱՏՕ-ի ընդլայման կանխարգելումը, Ռուսաստանի սահմանների մոտ հարվածային զենքի համակարգերի տեղակայման մերժումը և ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքների վերադարձը 1997-ի դրությանը։ Մոսկվան մասնավորապես պահանջում է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը հանի իր ռազմական ենթակառուցվածքները Բուլղարիայից և Ռումինիայից, ելով թե դրանք սպառնում են Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Վաշինգտոնը այս պահանջների պատասխանը գրավոր նամակով Ռուսաստանի արտգործնախարարությանն էր փոխանցել 1 շաբաթ առաջ։ Բում փաստաթուղթը չի հրապարակվել, սակայն պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, թե հիմա գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է։
Պուտինն ունի փաստաթուղթը, մենք սպասում ենք նրա արձագանքին։ Հարցն այն է, թե որ ճանապարհը կընտրի Պուտինը՝ կառուցողական ճանապարհ դեպի հավաքական անվտանգություն, թե նոր ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ։ Մենք պատրաստ ենք երկուսին էլ։
Or will he renew Russia's aggression against Ukraine? Either way, we're prepared.
Ռուսաստանի նախագահը սակայն երեկ այդպես էլ չի հստակեցրել այս ճանապարհներից որն է ընտրելու։ Պարզապես ֆոնդել է թե ամերիկյան պատասխանն իրեն չի գողացրել, կրկին բողոքել է թե հյուսիսատլանտյան դաշինքը խափել է, խոստացել են չնլայնվել դեպի Ռուսաստան, բայց խոստումը չեն պահել։ Այսօր Պուտինի խոսքով ՆԱՏՕ-ի հրթիռները արևելյան Եվրոպայում են, մասնավորապես Ռումինիայում, եւ այդ հրթիռները շատ հանգիստ կարող են ծածկել Ռուսաստանի տարածքի մի մեծ հատված։ Մոսկվան մտավախություն ունի, որ այդ բազաներում կարող են տեղակայվել ոչ միայն հակահրթիռային, այլև տամագավկ թևավոր հրթիռները, որոնք հարմար են միջուկային մարտագլխիկներ օգտագործելու համար, նաեւ ասել է Պուտին։ Այսօր արդեն ամերիկյան Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրին գրել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հնարավորություն տալ Ռուսաստանին դիտարկել Ռումինիայում եւ Լեհաստանում ՆԱՏՕ-ի բազաներում տեղակայված հրթիռները։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին մոտ կանգնած Bloomberg-ի աղբյուրները հայտնում են, որ վարչակազմը Կրեմլին տեղեկացրել է ռուս տեսուչներին բազաներ թողնելու պատրաստակամության մասին։ Այդ համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել դաշնակիցների, հատկապես Լեհաստանի եւ Ռումինիայի հետ քննարկումներից հետո, ընդգծում է Bloomberg-ի աղբյուրներից մեկը, հավելելով՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ն կպահանջի նմանատիպ տեղեկություններ թևավոր հրթիռներով ռուսական որոշ բազաների վերաբերյալ։ Իսպանական El País-ն էլ այսօր հայտնել է, որ իրենց հասանելի են դարձել գաղտնի փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի պատասխանները անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկներին։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ տեքստերը վերաբերում են մինչ օրս արդեն հրապարակված տեղեկություններին։ Խոսքը մասնավորապես այն առաջարկների մասին է, որոնք վերաբերում են միջուկային զենքի սահմանափակման եւ զորավարությունների մասշտաբների շուրջ համաձայնություններին, բացի այդ, ըստ հրապարակված լուսապատճերների, որոնց իսկությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել, Վաշինգտոնը պատրաստ է Մոսկվայի հետ քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող անվտանգության հարցերի վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրումը։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր հրաժարվեց բեկտաբանել իսպանական թերթի հրապարակած արտահոսքը, ընդգծելով Մոսկվան հրապարակման հետ որևէ կապ չունի եւ ընդհանրապես այս փուլում Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Մոսկվան գերադասում է անվտանգության հարցերի շուրջ ոչ հրապարակային բանակցությունները Վաշինգտոնի հետ։ Հավելեմ, ռուսական եւ ամերիկյան կողմերը ավելի վաղ պայմանավորվել էին, որ ամերիկյան գրավոր պատասխանը Մոսկվան չի հրապարակի։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ժամանել մեզ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը եւ Ռուսաստանին հորդորել է ետքաշել զորքը ուկրաինական սահմաններից եւ ընտրել դիվանագիտության ուղին։ Միացյալ Թագավորությունը պատժամիջոցների եւ այլ միջոցների փաթեթ ունի, որը պատրաստ է կիրառել այն պահին, երբ ռուսական ոտքը մտնի Ուկրաինայի տարածք, Կիևում հայտարարել է Ջոնսոնը։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը պաշտոնական այց է կատարել Ուկրաինա։ Արդեն կայացել է նրա հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Երեկոյան հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Ջոնսոնն ասել է, որ Ուկրաինայի սահմաններին ավելի քան 100 հազարանոց ռուսական զորքի կուտակումը թերևս թշնամության ամենամեծ ցուցադրումն է մեր կյանքի ընթացքում։ Նա նշել է, որ Լոնդոնը ռուսական կոմերցիոն շահերի եւ անհատների դեմ պատժամիջոցների փաթեթ եւ այլ միջոցներ է պատրաստել, որոնք անմիջապես կկիրառվեն, երբ ռուսական զինվորի կոշիկի քիթը մտնի Ուկրաինայի տարածք։
In Moscow they understand that there will be automaticity in the way that we apply these sanctions.
Շատ կարևոր է, որ Մոսկվայում հասկանային, պատժամիջոցները ավտոմատ կերպով ուժի մեջ կմտնեն անմիջապես նույն րոպեին, երբ սկսվի ռուսական զորքերի ներխուժումը ինքնիշխան Ուկրաինա, պատժամիջոցները կսկսեն աշխատել։ Ջոնսոնը նշել է, որ արևմուտքը ձգտում է երկխոսության, բայց պատրաստ է նաև պատժամիջոցների։ Նա կրկին Ռուսաստանին հորդորել է հետ քաշվել եւ ընտրել դիվանագիտության ճանապարհը, ասելով, թե դա դեռ հնարավոր է։ Ջոնսոնը նաև ասել է, թե իր կարծիքով Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է փոխել միջազգային կարգը, որ ձևավորվել է Բեռլինի պատիփլուզումից հետո։
By holding a gun as it were to the head of Ukraine, by intimidating Ukraine.
Կարծում եմ, նա փորձում է Ուկրաինայի գլխին պահած ատրճանակով Ուկրաինային վախեցնելու միջոցով ստիպելու մեզ փոխել հայացքները, ինչը մեզ բացարձակ ֆանտաստիկ է թվում։ Պուտինը փորձում է փոխել Եվրոպայի անվտանգության քարտեզը, Յալթայի նոր կարգ, ազդեցության նոր գոտիներ սահմանել եւ հնարավոր է ոչ միայն Ուկրաինան հետ տարվի ռուսական ազդեցության գոտի, պետք է մտածել նաև Վրաստանի, Մոլդովայի եւ այլ երկրների մասին, ասել է Բրիտանիայի վարչապետը.
Further Russian invasion of Ukraine would be a political disaster, a humanitarian disaster.
Ռուսաստանի հետագա ներխուժումը Ուկրաինա քաղաքական հումանիտար աղետ կլինի Ռուսաստանի եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Ջոնսոնի եւ Զելենսկու մամուլի ասուլիսից առաջ տարածվել էր նրանց համատեղ հայտարարությունը, ուր ասված է, որ երկու երկրները պայմանավորվել են միասին աշխատել ամրապնդելու Ուկրաինայի անվտանգությունը եւ ինքնապաշտպանվելու հնարավորությունները։ Նրանք վերահաստատել են Բրիտանիայի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմավարական համագործակցությունը խորացնելու մտադրությունը։ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ այսօր հեռախոսազրույց է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կելին ասել է, որ Պուտինի եւ Ջոնսոնի հեռախոսազրույցը հնարավոր է կարճ տևի, եթե բրիտանական կողմի մոտեցումը կառուցողական չլինի։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, թե հեռախոսազրույցը տեղի է ունենալու երեկոյան, իսկ առանցքային հարցերը լինելու են ներ-ուկրաինական կարգավորումը եւ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկները։ Կարելի է ակնկալել, որ առաջնորդները եւս մեկ անգամ կքննարկեն եվրոպական անվտանգության օրակարգի ամենաառանցքային հարցերը։ Դա ներ-ուկրաինական կարգավորումն է, հաշվի առնելով Ջոնսոնի երեկվայից Կիև, ինչպես նաև իհարկե կքննարկվեն մեր համալիր առաջարկները Ռուսաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար տրամադրել երկարաժամկետ եւ իրավական երաշխիքներ, լրագրողներին այսօր ասել է Ուշակովը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարել է, որ Կիևը երբեք հատուկ կարգավիճակ չի շնորհի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերին, որոնք 2014 թվականից գտնվում են ռուսամետ ուժերի վերահսկողության տակ։ Լեհական Ռեսպոսպոլիտա թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում Կուլեբան ասել է, թե այսպես կոչված Մինսկի համաձայնագրերով առաջին հերթին պետք է ուշադրության տակ լինի անվտանգությունը։ Ուկրաինայի ոչ մի մարզ իրավունք չի ունենա վետո դնել պետության որոշումների վրա, սա փորագրված է քարի վրա, հետևաբար ոչ մի հատուկ կարգավիճակ, ինչը դիտարկում է Ռուսաստանը, ոչ մի վետոյի իրավունք չի տրվի, ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։
Վերադառնանք Հայաստան, քաղաքային իշխանությունները քննարկում են Երևանում նոր գերեզմանատուն ստեղծելու հարցը, գոյություն ունեցող գերեզմանատները մասնագետների գնահատմամբ այլևս չեն հերիքում այդ տարածքները հետ սետը, ընդլայնվում և սահմանված տարածքներից դուրս են գալիս, ընդլայնված գերեզմանատների հայլընտրանք է դիտարկվում, դիակեզարանների կառուցումը, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Երևանի գլխավոր հատակագծով գերեզմանների համար նախատեսված 556.9 հեկտարը գրեթե ամբողջությամբ արդեն սպառված է։ Մայրաքաղաքի 21 գերեզմանատները վերջին տվյալներով 540 հեկտարից ավելի տարածք են զբաղեցնում, ընդ որում սա միայն պաշտոնական տվյալն է, իրականությունը սրանից ավելին է։ Մի քանի տարի առաջ քաղաքապետարանում նշում էին, գերեզմանների տարածքը գրեթե 2 անգամ շատ է մայրաքաղաքի այգիներից, հիմա նման հաշվարկներ չկան, բայց բոլորն են համակարծիք, հուղարկավորությունների համար տարածքը պակասում է, պետք է լուծումներ գտնել։
Ցավալի իրողությունը, դրանով է պայմանավորված եղել նաև պատերազմով, համավարակով, որ նման իրավիճակ է ստեղծվել։
Քաղաքապետարանի բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ-ի կամ այսպես կոչված թաղման բյուրոյի տնօրեն Վահե Խաչատրյանի խոսքով, այժմ նախատեսվում է շահագործել նաև Աջափնյակի գերեզմանատունը։
Աջափնյակ վարչական շրջանում է գտնվում, այնտեղ կատարում են գեոդեզիական աշխատանքներ, որտեղ կյանքի կոչենք։
Տարեստարի ընդլայնվող գերեզմանատներում էլ իրավապահները վերջին տարիներին բազմաթիվ ապօրինություններ են հայտնաբերել, չթույլատրված վայրերում հուղարկավորություններ են կազմակերպվել, թույլատրելիից ավելի տարածքներ տրամադրվել։
Հիմնականում գերեզմանները շրջապատված են ԱՄԱ-ի տարածքներով, որոնք կամ պատկանում են քաղաքացիներին և հիմնականում ունեն այգեգործական նշանակություն, կամ պատկանում են պետությանը կամ համայնքներին, դրանք տարանջատված չեն որևէ տեսակի արգելապատնեշներով գերեզմանի տարածքների և աչքով դիտելիս հնարավոր չէ դրանք տարանջատել, և այս փաստից օգտվելով գերեզմանի վարիչները այլ սեփականատերերի տարածքներում տրամադրել են նոր գերեզմանատեղիներ։
Հողհատկացման ապօրինությունների վերաբերյալ գործերով զբաղվում է ԱՎԱԿ դատախազ Գոհար Ադոնցը։ Ըստ նրա, ավելի քան 2 տասնյակ պաշտոնյա ազատվել է աշխատանքից, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար դատախազությունը առաջարկում է համակարգային լուծումներ գտնել, օրինակ գերեզմանների տարածքը առանձին-առանձին չափագրել ու համարակալել։
Պետք է մշակել ընդգրկել հենց հատուկ վերահսկողական որևէ մեխանիզմներ, ստուգումներ կամ որևէ այլ մեխանիզմներ, որոնք որ հնարավորություն կտան հենց անմիջապես հայտնաբերել այդ փաստերը և տեղում լուծել խնդիրները։
Ընդլայնված գերեզմանները էլ ավելիջ ծանրաբերնելու տարբերակներից մեկն էլ դիակիզարանների կառուցումն է։ Մի քանի տարի է քննարկվում է նման մի ծրագիր, մասնավոր ներդրողների մասնակցությամբ։ Համայնքապատկան ՀՀԱԿ-ի նախկին ղեկավար Արման Իսկանդարյանն այդ նախաձեռնության խորհրդատուն է։
Նախատեսում էինք աշխատանքները սկսենք արդեն հունվար-փետրվար ամիսներին, պարզապես այդ տեխնիկական խնդիրներ փոքրինչ առաջացան և շինարարությունը հետաձգվեց մի քանի ամսով։
Նախկին պաշտոնյայի խոսքով դիակիզարանը հնարավոր է բացվի արդեն հաջորդ տարի, շուտով կորոշվի վայրը, այն կլինի մայրաքաղաքից դուրս, բայց ոչ շատ հեռու։
Տարածքը հենց եղավ, արդեն շինաշխատանքները մեկնարկը կտան։ Երևանում ուղղակավորության տեղ գույցուն չունի, չկա արդեն։ Գնալով սպառվում է մեր այս վերջի թե մեր երկրի հետ առանձին կատարված թե աշխարհում կատարվելիք իրադարձություններն էլ միայն խթանեցին, որ տարածքները ընդհանրապես չմնա։
Երևանցիները համաձայն են գերեզմաններում տարածքի խնդիր կա և փոքր Հայաստանում անհրաժեշտ է հողը խնայողությամբ օգտագործել, սակայն միակարծիք չէին, պետք է Հայաստանում դիակիզարան կառուցել թե ոչ։
Ես դեմ եմ, դա ճիշտ չի։ Դե, եթե տեղ չկա, ի՞նչ արած, պետք է էլի երևի։
Այսօր մեր հայկական, գիտեմ, սովորություններին հարիր չի, բայց դեռ մի օր հասնելն են դրան, անկախ նրանից տարածքը լինի չլինի։
Այն, որ այդ ասպարեզում ինչ որ բան պետք է փոխվի, դա միանշանակը։ Ինչ բնույթ կկրի մեր երկրում, դա ես չեմ պատկերացնում ուղղակի։
Հայ առաքելական եկեղեցին դեմ է դիակիզմանը, պատճառաբանելով այդ երևույթը եկեղեցուն հարիր չէ։ Նախաձեռնության հեղինակներն ու պաշտոնյաները նշում են, եթե անգամ Հայաստանում դիակիզարան կառուցվի, մարդու աճյունը հողին հանձնելու թե այրելու որոշումը պետք է նրա կամ հարազատների ընտրությունը լինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակահամաճարակային նոր սահմանափակումները հերթական հարվածն են հասցրել ռեստորանային բիզնեսին, ոլորտի ներկայացուցիչները կառավարությունից որոշակի աջակցություն են ակնկալում, էկոնոմիկայի նախարարն անցած օրերին ընդունել է հանրային սննդի ոլորտի ընկերություններում շրջանառության անկում է նկատվում, ասած կապի մեջ են կողմերի հետ։ Աջակցության կարիք ունեցող բիզնեսի ներկայացուցիչները, սակայն մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում են, կառավարությունը որևէ հանդիպում քննարկում չի կազմակերպել կիսելու կամ գոնե լսելու իրենց մտահոգությունները։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Մինչ ռեստորանային բիզնեսի ներկայացուցիչները պնդում են, թե նոր հակահամաճարակային խստացումների պատճառով կորուստներ են կրում, իշխանությունները խոստանում են իրավիճակի սրման դեպքում քայլեր կձեռնարկեն։ Այս պահին, սակայն, բիզնեսին աջակցելու որևէ կոնկրետ ծրագիր դեռ չկա։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է հանրային վայրեր այցելելիս քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում, իսկ պատվաստման ցուցանիշը Հայաստանում դեռ չի գերազանցում 30%-ը։
Պետությունը հանրային սննդի ոլորտի միջոցով կոնկրետ այս դեպքում իրականացնում է կոնկրետ գործառույթ, իր պատասխանատվությունը, իր պարտականությունը հանրային առողջության հետ կապված, բայց բացարձակապես չի կիսում ռիսկերը մեզ հետ, ամբողջ պատասխանատվությունը, ամբողջ ռիսկը կրում է հանրային սննդի ոլորտը, թե ֆինանսական, թե բոլոր առումներով, կոնֆլիկտներից սկսած, որոնք առաջացնում են այս օրենքը, մինչև ասում են ֆինանսական անկում բոլոր ռիսկերը մեր վրա են։ Այո, իհարկե տրամաբանական կլներ, որ աջակցություն լիներ։
Արեք Գևորքյանը մայրաքաղաքի կենտրոնում երկու ռեստորան ունի, դրանցից մեկում ասում է օրական մինչև 200 հաճախորդ էին ընդունում, հիմա թիվը նվազել է։ Ռեստորանի սեփականատերը ընդգծում է 2020-ի համաճարակային ծանր շրջանից հետո ոլորտը դեռ նոր-նոր էր սկսել վերականգնվել, բայց հիմա այդ հեռանկարն էլ է մշուշոտ։
Մենք զգում ենք, որ ոչ մեր հիմնական հաճախորդները չեն այցելում, նրանց պակասը զգում ենք։
Կենտրոնի մեկ այլ արդեն փոքրիկ սրճարանի տնօրեն Շաքե Հավան Գարապետյանը ևս նկատել է իրենց մշտական հաճախորդների բացակայությունը։ Ասում է, շրջանառության անկում տեսնում ենք, սակայն բիզնեսի աջակցության ծրագրերի մասին չենք լսել։ Կարծում է, եթե կան սահմանափակումներ, ապա դրանք պետք է հանրային բոլոր վայրերում լինեն։
Մեզ ֆորմուլան հետո որ ինձ ոգևորի, որ ես այդքան պատվաստվեմ։ Ուրեմն ինչու ոչ սուպերմարկետները։ Զուգահեռ պիտի ունենա երկարատև ծրագիր, որ այո, մենք սկսեցինք ռեստորաններից, հիմա գնում ենք սուպերմարկետ, հետո գնում ենք մետրո, չէ՞, մետրոն էլ ենք մենք կարող կառավարել։
մենք հետևում ենք իրադրության զարգացմանը, անընդհատ կապի մեջ ենք թե ոլորտի ներկայացիչների, թե առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ընդունում է հանրային սննդի ոլորտի ընկերություններում շրջանառության անկում նկատվում է։ Ասում է, կապի մեջ են կողմերի հետ, քայլեր կձեռնարկեն, եթե իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Ազատության հետ զրուցած բիզնեսի ներկայացուցիչները սակայն ասում են, մինչև օրս կառավարության հետ որևէ հանդիպում, քննարկում չեն ունեցել, չեն կարողացել խոսել իրենց մտահոգությունների մասին։
Ճիշտ ասած, մենք ոչ մի հանդիպում կամ տեղեկություն չենք ունեցել, ընդհանրապես ինչ տրամաբանությամբ է կառուցվում այս օրենքը, այս սահմանափակումները։
Շաբաթներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, կառավարությունը նոր խստացումների է գնում, որպեսզի ստիպված չլինեն նոր լոկդաունների անցնել։
Մեր քաղաքականությունը հիմա նրան է ուղված, որ մենք այնպես կառավարենք, որ ստիպված չլինենք վերադառնալ լոկդաունների, որ բոլոր այդ բիզնեսները նորից մի ամսով փակվեն, իսպար փակվեն եւ ընդհանրապես այլևս վերականգնվելու որևէ հնարավորություն չունենան։
Ռեստորանի տնօրենը սակայն կարծում է, որ այսօրվա իրավիճակը շատ չի տարբերվում լոկդաունից։
Փաստացի ստացվում է, որ մենք գտնվում ենք լոկդաունի մեջ, բայց մեր իրավական ստատուսը մնում է աշխատող ռեստորան։ Այս դեպքում, երբ որ չկան իրավական հիմքեր, ապացուցող, որ անհաղթայելի խոչընդոտների պատճառով մենք չենք կարողանում իրականացնել մեր գործառնական հիմնական ծախսերը, որոնք պահպանված են այս պահին, իրանք չեն նվազում առևտրի շրջանառության նվազմանը զուգահեռ, մենք պարտավոր ենք այդ ծախսերը իրականացնել, այսինքն վճարել բիզնես վարկերը, վճարել վարձերը, վճարել աշխատավարձերը, հասկանում եք, բայց լոկդաունի շրջանում մենք հնարավորություն ենք ունենում բանակցել նույն բանկերի հետ, նույն տարածքների սեփականատերերի հետ։
Խստացումները սահմանած իշխանությունները առաջին հերթին մատնացույց են անում շատ արագ տարածվող օմիկրոն շտամը։ Կարծում են նաև, որ դրանք կնպաստեն, որ պատվաստվողների թիվը մեծանա։ Իդեպ, այս ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է մնալ հետնապահ դիրքում, ընդհանուր բնակչության ընդամենը 29%-ն է ամբողջապես պատվաստված։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, այս նոր խստացումներից ի վեր մեկ շաբաթվա ընթացքում 32,000 քաղաքացի է պատվաստվել։ Պատվաստման առավել ակտիվ շրջանում ըստ առողջապահության նախարարության օրական մոտ 20,000 մարդ էր պատվաստվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաճառակով պայմանավորված սահմանապակումներից մեծապես տուժել է նաև արվեստի բնագավառը, հատկապես թատրոններ ամիսներ շարունակ պարապուրդի էին մատնված, ինչն էլ ավելի է սրել ոլորտի աշխատողների սոցիալական խնդիրները, Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը վաղուց արդեն մի միայն մանկական թատրոն չէ։ Իր ամենատարբեր շատ հետաքրքիր բեմադրություններով թատրոնը ժամանակակից թատեր արվեստի երկրպագուների համար շատ հարազատ օջախ է դարձել, որտեղ մշտապես կարող է հատկապես երիտասարդ ռեժիսորների բեմադրություններ դիտել երիտասարդ դերասանների մասնակցությամբ։ Այս տարի ևս թատրոնը մի շարք նոր ներկայացումներ ու նախագծեր է ծրագրել։ Թատրոնի տնօրեն և գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն ասաց, որ այս տարի առաջին պրեմիերան տեղի կունենա 20 օր անց։
Ստենլի Կուբրիկի «Լարովի նարինջն» է, որը դիպլոմային աշխատանք է մեր երիտասարդ ռեժիսորի Ռաչա Ղումբալյանի, և այդնեղ հիմնականում երիտասարդներ են զբաղված, դա դրամատիկ ներկայացում է մեծահասակների համար։ Գաղափարը իհարկե ինքը շատ հետաքրքիր է, արհեստականորեն որևէ բան հնարավոր չի անել, արհեստականորեն մարդուն հնարավոր չի փոխել, մարդը կարող է փոխվել միայն ներքուստ։ Ճիշտ գաղափարը, լավ գաղափարը, որտեղ հաճախակի մեզ թվում է, որ եթե մենք դնենք որոշակի պայմանների մեջ մարդուն և ինչ-որ բան իրա մեջ կփոխենք, նա կփոխվի, այդպես չի։ Աշխարհը կմնա նույն, աշխարհը կփոխվի, եթե մարդը փոխվի ներսից։ Մի շատ հետաքրքիր նախագիծ կա, Արցախի հերոս Ալեն Մարկարյանը, երիտասարդ տղա, հրաշալի անձնավորություն, հրաշալի, որը զոհվեց պատերազմի ժամանակ, որ ուներ հնարավորություն սովորելու Միացյալ Նահանգներում, որտեղ այդտեղ ընդունվել էր, բայց եկավ ու կամավոր գնաց բանակ, իր մասին թողեց հրաշալի հուշեր, բայց նաև թողեց իր ստեղծագործությունները, հեքիաթները, որոնք է գրել տարբեր տարիներին։ Այս հեքիաթների վրա մենք կբեմադրենք մանկական ներկայացում, որը կոչվի Հետախույզ Ալենը։
Այս ամենին կհաջորդեն նաև մի շարք այլ նոր ներկայացումներ, թե մեծահասակների, թե մանուկների համար։ Գարնանն ու Ամրանն էլ հյուրախաղերի են մեկնելու Լեհաստան և Միացյալ Նահանգներ, որտեղ հրավիրվել են մասնակցելու թատերական միջազգային փառատոների։ Հյուրախաղերով այս տարի կրկին հանդես կգան նաև Սահմանամերձ, այս անգամ հայ-թուրքական սահմանին հարող բնակավայրերում։
Պենդրել սահմանամերձ գոտի է, դեր սահմանամերձ ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, նաև Թուրքիայի հետ է, և այդ գյուղերն չի կարելի անտեսել, այդ բնակավայրերը։ Այս անգամ ելենք ներկայացրել ուրեմն մեր առաջարկությունը նախարարությանը, մոտ 17 բնակավայր, էլի վարպետության դասերով, էլի ներկայացումներով, ամեն ինչով։ Մի խոսքով, պլաները շատ են, երևի այս տարի արդեն, ոչ թե երևի այլ հաստատ կավարտվի թատրոնի վերաձինումը, որտեղ նախարարությունը մեզ տվել է հնարավորություն ձեռք բերել ձայնային սարքավորումներ ամենաժամանակակից։ Լուսային արդեն անցյալ տարի ձեռք բերեցինք, տեղադրեցինք, թատրոնը ամբողջովին կհամապատասխան ամենաժամանակակից պահանջներին։
Ռուբեն Բաբայանի խոսքով շատ կարևոր էր, որ կառավարությունն անցյալ տարի տեխնիկական վերազինման համար բավական մեծ գումարներ հատկացրեց ստեղծագործական առավել արդյունավետ գործունեություն ծավալած միջազգային մի շարք թատերական փառատոների մասնակցած և մրցանակների արժանացած մի քանի թատրոնների, այդ թվում և Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնին, Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնին, Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնին և այլ թատրոնների, բայց համավարակը և դրա հետևանքով տեղ գտած սահմանափակումները շատ մեծ ազդեցություն ունեն թատրոնների ֆինանսական ձեռքբերումների վրա, ընդգծում է Ռուբեն Բաբայանը։
Մեր արտաբյուջեն կազմվում է մեր ներկայացումներից, մեր վաճառքի տոմսերից,
հանդիսատեսից,
իսկ այս և սահմանափակումները և բաները, ուրեմն համավարակը մոտավորապես 3-4 անգամ պակասացնում է հանդիսատեսի քանակը։ Շատ բան արվում է, օրինակ այն օգնություն, այն ծրագրեր, որը հիմա նախարարությունը արվում է, դա շատ լավ է, շատ ողջունելի է։ Ուրիշ բանը, որ չեն ավելանում թատրոնի աշխատողների աշխատավարձներ արդեն 7 տարին է։ Ես երեկ հեռուստատեսությունում տեսա, որ Հայաստանի Հանրապետության միջին աշխատավարձ ինչ-որ 220 թե 230 000, թատրոնի միջին աշխատավարձ 110 000 է։ Որը նշանակում է, որ թատրոնի մեծամասնությունը աշխատողների աղքատության շեմին մոտ են գտնվում, եթե ոչ աղքատության շրջանակներում։ Փորձել այդ բացը, այդ ֆինանսական, պես ասած, արտաբյուջեով լցնել հնարավոր չէ երբեք որևէ երկրում թատրոնը, իրական թատրոնը, ոչ թե շոուն, չի ապահովել ֆինանսական եկամուտներ։ Դրա համար կան համապատասխան օրենսդրական կարգեր, հա՞, հովանավորություն, մեկնարկություն։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։